ขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการเพราะคุณคือที่รักที่รักโดยชุมพลคุ้มพยามผลิตรายการโดยองค์การก้าวไปสู่ความสว่างสื่อคริสเตียนไทยเรารักห่วงใยใส่ใจคุณเพราะคุณคือที่รัก
สวัสดีครับคุณฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเพราะคุณคือที่รักนะฮะก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับในวันนี้ก็มาพบที่สถานีวิทยุแห่งนี้นะครับก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณสถานีวิทยุด้วยขอบคุณผู้ควบคุมดูแลขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยเช่นเดียวกันรายการเพราะคุณคือที่รักผลิตโดยองค์การก้าวไปสู่ความสว่างครับแล้วก็มีผมชุมพลเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับมีสาระมีบทเพลงมีข้อคิดดีๆที่นำมาฝากกับคุณผู้ฟังนะฮะรายการนี้เราไม่มีโฆษณานะไม่มีโฆษณาปุ๋ยโฆษณายาหรือว่าอาหารเสริมนะแต่ว่าเรามีของแจกของที่จะมอบให้กับท่านด้วยนะครับสำหรับในวันนี้ก็เป็นขวดสเปรย์นะขวดเอาไว้ฉีดพ่นนะฮะไม่เป็นน้ำเป็นแอลกอฮอล์หรือว่าเป็นน้ำหอมเนี่ยก็ใส่ได้นะหรือจะต้องการใส่ก็ใช้ได้นะฮะใส่อะไรก็ใช้ได้นะครับก็เป็นขวดเล็กกระทัดรัดขนาด4นิ้วนะครับเอาไว้พกติดตัวใส่กระเป๋าเดินทางไปตลาดไปช้อปปิ้งไปไหนไปจับนู่นจับนี่มือมันเปื้อนมันเปียกก็นี่แหละฉีดแอลกอฮอล์ได้เลยนะฮะสำหรับถ้าเอาแอลกอฮอล์ใส่ก็ฉีดทำความสะอาดได้เอาละครับน่ารักอย่างนี้นะฮะถ้าไม่มีก็ไม่ได้แล้วต้องรีบติดต่อขอรับกันได้เลยนะครับที่ทีมงานนะครับหมายเลขโทรศัพท์ครับ0806218722 0806218722เอาละครับคุณผู้ฟังครับในช่วงนี้เวลานี้เดี๋ยวไปรับฟังบทเพลงจากทางรายการกันก่อนนะครับรับฟังบทเพลงจบแล้วเดี๋ยวไปพบกันในวันในช่วงไขปัญหาคาใจและวันนี้เป็นวันสำคัญด้วยนะเป็นวันอะไรให้ทายนะลองทายมาดูนะว่าวันเนี้ยวันที่26มิถุนายนเนี่ยเป็นวันอะไรเอาละครับจบจากเพลงก็เดี๋ยวมาพบกันต่อครับ
ฉันขอร้องสักคำ กอดไว้ก็จะไม่เสียใจตลอดชีวิตต้องผ่านการเปลี่ยนแปลงของใครทุกจะสุขแค่ไหนก็อยู่ที่จะมอง
อย่าให้เราเมื่อยล้าในการทำดีเพราะว่าถ้าเราไม่ท้อใจแล้วเราก็จะเก็บเกี่ยวในเวลาอันสมควร
คุณกำลังฟังรายการเพราะคุณคือที่รักรับของแจกในรายการโทร080-621-8722
ขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยทุกคนรวมพลังดึงคุณธรรมจริยธรรมกลับสู่สังคมสร้างวิถีชีวิตที่ดีงามมีความซื่อสัตย์สุจริตประพฤติปฏิบัติตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงรู้จักความพอประมาณใช้เหตุผลในการตัดสินใจและต้องมีภูมิคุ้มกันที่ดีวันนี้เราต้องหันมายกย่องเชิดชูคนดีสังคมไทยมีวินัยและยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมทุกภาคส่วนร่วมกันป้องกันและปราบปรามการทุจริต
จงมอบทางของท่านไว้กับพระเจ้าวางใจในพระองค์และพระองค์จะทรงกระทำให้สำเร็จ
รับกันไปเลยฟรีฟรีของที่ระลึกจากทางรายการเพราะคุณคือที่รักเพียงแต่โทรติดต่อขอรับกันได้ที่080-621-8722หรือ062-201-8933ส่งให้ถึงบ้านฟรีอย่าลืมนะครับโทรมารับของฟรีกันที่080-621-8722และ062-201-8933มีที่นี่ที่เดียว
ที่สำคัญยิ่งกว่าอะไรทั้งหมดก็คือจงรักซึ่งกันและกันให้มากเพราะว่าความรักรบล้างความผิดได้มากมาย
ข่าวประชาสัมพันธ
์องค์การก้าวไปสู่ความสว่างมีช่องทางการติดต่อดังนี้ช่องทางที่1 Facebook ค้นหา JIL ก้าวไปสู่ความสว่างพบกับข้อพระคำหนุนใจคำอธิษฐานสาระดีๆที่น่าติดตามช่องทางที่2
Line
0806218722หรือ ID Line JIL Thailand มีข้อความหนุนใจธรรมชีวิตสาระดีๆในช่องทางนี้ช่องทางที่3เว็บไซต์ www.jilthailand.org พบกับรายการวิทยุธรรมชีวิตเพลงมุมของแจกและอื่นๆเว็บไซต์ดีไม่มีภัยช่องทางที่4 YouTube ติดตามชมรายการย้อนหลังรายการวิทยุเพื่อคุณกำลังใจคลายกังวลเพราะคุณคือที่รักได้ในช่องทางนี้ช่องทางที่5 Application องค์การก้าวไปสู่ความสว่างสำหรับ Android ไปที่ Play Store ค้นหา JIL-LHMT สำหรับ iOS ไปที่ App Store ค้นหา JIL-LHMTมีสาระข้อมูลดีๆให้คุณได้ติดตามมากมายสะดวกช่องทางไหนเลือกช่องทางนั้นได้เลย
ไขปัญหาคาใจ
ทุกปัญหามีทางออกนะครับ
คุณฟังครับสำหรับวันนี้นะแฮปปี้เบิร์ดเดย์ทูมีด้วยนะแฮปปี้เบิร์ดเดย์ทูมีด้วยเพราะว่าเป็นวันอะไรครับวันที่26แล้วก็เป็นวันสุนทรภู่นะฮะสุนทรภู่แล้วก็เป็นวันชุมพลภู่ด้วย วันนี้ก็ ป็นวันคล้ายวันเกิดของผมเองด้วยนะฮะวันที่26มิถุนายนนะฮะก็นี่เป็นข้อมูลที่ถูกบันทึกไว้ในบัตรประชาชนนะครับวันที่26มิถุนายนนะแต่จริงๆแล้วไม่รู้หรืออาจจะเป็นวันก่อนหน้านั้นหรือหลังนั้นก็ไม่รู้แต่ในบัตรประชาชนก็คือ26มิถุนายนนะครับวันนี้แม่ก็อยากจะให้มีคนแฮปปี้เบิร์ธเดย์ให้นะแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับก็อยู่กันคนละที่คนละทิศคนละทางก็เอาเลขบัญชีไปก็แล้วกัน หรือจะเอา QR codeสแกนจ่ายเดี๋ยวนี้เวลาวันเกิดนี่บางคนเขาลงอันนี้เลยนะลงเลขบัญชีลง QR code ให้เราบอกอยู่ใกล้อยู่ไกลก็สามารถร่วมแฮปปี้เบิร์ธเดย์ได้ด้วยการโอนเงินมานะฮะเขาเรียกว่าแสดงความยินดีผมก็ยังไม่เคยมีเลยนะไม่เคยมีสักครั้งเลยนะที่จะมีแบบเนี้ยดังนั้นถ้าจะมีสักครั้งหนึ่งเป็นครั้งแรกเนี่ยโอ้โหก็คงจะตื่นเต้นดีใจก็ขอบคุณทุกสิ่งนะฮะขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพ่อแม่นะฮะที่พี่น้องที่ช่วยกันดูแลจนมาถึงวันนี้นะครับอ่ะวันนี้ถ้าพูดถ้าเอ่ยถึงสุนทรภู่เนี่ยนะสุนทรภู่เขาเชื่อว่าน้อยคนนักจะไม่รู้จักนะฮะก็มีชาวไทยที่มีชื่อเสียงก้องโลกนะครับโดยเฉพาะกลอนนิทานเรื่องพระอภัยมณีจนได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกนะให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกในด้านวรรณกรรมหรือว่ามหากวีแห่งรัตนโกสินทร์หรือเชกสเปียร์แห่งประเทศไทยนั่นเองนะครับสุนทรภู่ก็เป็นกวีสำคัญในสมัยต้นรัชกาลต้นรัตนโกสินทร์นะฮะเกิดวันจันทร์เดือน8ขึ้น1ค่ำปีมะเมียปีเดียวกันเลยใช่ไหมฮะจุลศักราช1148นะฮะ1148เวลา2โมงเช้าหรือตรงกับวันที่26มิถุนายนพ.ศ.2329เวลา8นาฬิกานั่นเองซึ่งก็ตรงกับสมัยรัชกาลที่1โอ้โหอยู่รัชกาลที่1นะครับแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ณบริเวณด้านเหนือของพระราชวังหลังนะหรือว่าบริเวณสถานีรถไฟบางกอกน้อยในปัจจุบันนั่นเองบิดาของท่านนะฮะก็เป็นชาวกล่ำอำเภอแกลงนะจังหวัดระยองชื่อพ่อลับนะส่วนมารดาเป็นชาวเมืองฉะเชิงเทราชื่อแม่ช้อยนะก็สันนิษฐานว่ามารดาเป็นข้าหลวงอยู่ในราชวังหลังนะครับอยู่ในพระราชวังหลังเชื่อว่าหลังจากสุนทรภู่เกิดได้ไม่นานเนี่ยบิดามารดาก็อย่าร้างกันบิดาก็ออกไปบวชอยู่ที่วัดป่ากล่ำนะครับตำบลบ้านกล่ำอำเภอแกลงอันเป็นภูมิลำเนาเดิมส่วนมารดาก็ได้เข้าไปอยู่ในพระราชวังหลังถวายตัวเป็นนางนมนะของพระองค์เจ้าหญิงจงกลพระธิดาในเจ้าฟ้ากรมหลวงอนุรักษ์เทเวศดังนั้นนะครับสุนทรภู่เนี่ยก็จึงได้อยู่ในพระราชวังหลังกับมารดานะแล้วก็ได้มาถวายตัวเป็นข้าในกรมพระราชวังหลังซึ่งสุนทรภู่ยังมีน้องสาวต่างบิดาอีก2คนชื่อฉิมกับนิ่มนะชื่อฉิมแล้วก็นิ่มสุนทรภู่เนี่ยนะครับก็ได้รับการศึกษาในพระราชวังนะในพระราชวังหลังนะแล้วก็ที่วัดชีประขาวก็คือวัดศรีสุดารามต่อมาก็ได้เข้ารับราชการเป็นเสมียนนายระหว่างกรมพระคลังสวนในกรมพระคลังสวนแต่ไม่ชอบทำงานอื่นนอกจากแต่งกลอนนะซึ่งก็สามารถที่จะได้ดีตั้งแต่อย่างรุ่นหนุ่มเพราะตั้งแต่วัยเยาว์สุนทรภู่มีนิสัยรักแต่งกลอนยิ่งกว่างานอื่นครั้งรุ่นหนุ่มก็ไปเป็นครูสอนหนังสืออยู่ที่วัดศรีสุดารามในคลองบางกอกน้อยแล้วก็ได้แต่งกลอนสุภาษิตแล้วก็กลอนนิทานขึ้นไว้และเมื่ออายุราว20ปีในสมัยรัชกาลที่4เมื่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าอยู่หัวได้ครองราชก็ทรงสถาปนาเจ้าฟ้ากรมขุนอิสระเรศรังสรรค์เป็นพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวประทับอยู่วังหน้าก็คือพระบรมราชวังสุนทรภู่ก็จึงได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นพระสุนทรโวหารตำแหน่งเจ้ากรมพระอารักษ์ฝ่ายบวรราชวังแล้วก็ในปีพ.ศ. 2394แล้วก็รับราชการต่อมาได้4ปีก็ถึงแก่มรณกรรมในพ.ศ. 2398รวมอายุได้70ปีในเขตพระราชวังเดิมใกล้หอนั่งของพระยามนเทียนบานนะฮะที่เรียกชื่อกันว่าห้องสุนทรภู่นั่นเองแล้วก็มีผลงานครับนิราชสุพรรณด้วยนะฮะประมาณพ.ศ. 2374เนี่ยก็แต่งเมื่อครั้งไปบวชอยู่แล้วก็ไปค้นหายาอายุวัฒนะที่จังหวัดสุพรรณบุรีก็เป็นผลงานเรื่องเดียวของสุนทรภู่ที่แต่งเป็นโครงด้วยครับนั่นก็เป็นเรื่องราวของชีวประวัติของท่านสุนทรภู่นะครับก็เป็น วันสำคัญของท่านในวันนี้ก็จึงนำมาพูดคุยกันนะครับอ่ะช่วงนี้ก็เดี๋ยวไปพักฟังเพลงกันต่ออีกหนึ่งบทเพลงครับ
กินเหล้าจนเครียดกินเหล้า
จน
เครียดกินเหล้าก็เลยยิ่ง
จน
ยิ่งก็เลิกสิเหล้าอ่ะ
จน
เลิกเหล้าเลิกจน
พระเยซูตรัสว่าบรรดาผู้ลำบากเหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักจงมาหาเราเราจะให้ท่านทั้งหลายหายเหนื่อยเป็นสุขจงมอบภาระของท่านไว้กับพระเจ้าเพราะพระองค์ทรงห่วงใยท่านทั้งหลาย
ความรักนั้นก็อดทนนานและกระทำคุณให้ความรักไม่อิจฉาไม่อวดตัวไม่หยิ่งผยองไม่หยาบคาย ไม่คิดเห็นแก่ตนเองฝ่ายเดียวไม่ฉุนเฉียวไม่ช่างจดจำความผิดไม่ชื่นชมยินดีเมื่อมีการประพฤติผิดแต่ชื่นชมยินดีเมื่อประพฤติชอบความรักทนได้ทุกอย่างแม้ความผิดของคนอื่นและเชื่อในส่วนดีของเขาอยู่เสมอและมีความหวังอยู่เสมอและทนต่อทุกอย่าง
รับกันไปเลยฟรีของที่ระลึกจากทางรายการเพราะคุณคือที่รักเพียงแต่โทรติดต่อขอรับกันได้ที่0806218722หรือ0622018933ส่งให้ถึงบ้านฟรีอย่าลืมนะครับโทรมารับของฟรีกันที่0806218722และ0622018933มีที่นี่ที่เดียว
การแบ่งปันไม่มีวันสิ้นสุดครับผมการให้เป็นเหตุให้มีความสุขยิ่งกว่าการรับ
คุณฟังครับสำหรับวันนี้ช่วงที่2นะครับการแบ่งปันไม่มีวันสิ้นสุดครับก็มีหัวข้อการปฏิเสธตัวเองนะการปฏิเสธตนเองก็มีข้อความจากลูกาบทที่9ข้อที่23ถึง24นะครับบันทึกว่าจากนั้นพระองค์ตรัสกับเขาทั้งปวงว่าหากผู้ใดปรารถนาจะตามเรามาเขาต้องปฏิเสธตนเองรับกางเขนของตนแบกทุกวันและตามเรามาเพราะผู้ใดต้องการเอาชีวิตรอดผู้นั้นจะเสียชีวิตแต่ผู้ใดพลีชีวิตเพื่อเราผู้นั้นจะมีชีวิตรอดคุณฟังครับพระเยซูเนี่ยทรงเสียสละอย่างยิ่งนะสำหรับเราทุกคนและคุณเต็มใจที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณเพื่อพระองค์อย่างจริงจังบ้างหรือไม่นะนี่ก็เป็นคำถามที่น่าคิดนะครับดังนั้นใครบางคนบอกฉันยังไม่รู้จักพระเยซูเลยพระเยซูเป็นใครทำไมจะมา อะไรเนี่ยเปลี่ยนแปลงนะอันนี้ก็ต้องศึกษากันได้นะครับดังนั้นคุณสามารถพูดได้อย่างตรงไปตรงมาว่าคุณเองต้องมีความเชื่อมีความศรัทธาและคุณก็เป็นคนหนึ่งที่พร้อมที่จะติดตามองค์พระเยซูอย่างจริงจังนะครับในการดำเนินชีวิตในแต่ละวันเนี่ยก็หวังว่าเราทุกคนเนี่ยจะเป็นอย่างนั้นนะครับแต่ถ้าคุณยังหมกมุ่นอยู่กับสิ่งอื่นๆนะครับบนโลกใบนี้นะครับไม่เมียไม่ว่างไม่มีเวลาเนี่ยโอ้โหก็คงจะยากนะครับหรือถ้าคุณเป็นแค่คนที่แค่เคร่งครัดนะเฉพาะในวันอาทิตย์หรือวันสำคัญสำคัญเทศกาลสำคัญนั้นเนี่ยคุณก็ต้องเริ่มคิดถึงการเปลี่ยนแปลงทางจิตวิญญาณของตนเองได้แล้วนะครับบางคนว่าเป็นเขาเรียกว่าผู้ติดตามมีทั้งถ้าทางคริสต์เนี่ยก็มีคริสตามมีคริสเตียนมีคริสตามทางพุทธก็มีอะไรนะพุทธแท้พุทธเทียมใช่ไหมครับหรือว่าพุทธแต่ปากอะไรประมาณนี้นะดังนั้นไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าความมุ่งมั่นอย่างสุดใจที่เราจะมีต่อพระบิดาแล้วก็พระบุตรของพระองค์นะครับความเชื่อและก็ความศรัทธาของคุณต่อพระเจ้าเนี่ยจะต้องมาเป็นสิ่งแรกของทุกวันนะฮะมันจะต้องเป็นความสำคัญสูงสุดในชีวิตของคุณและต้องเป็นความปรารถนาสูงสุดของคุณในทุกวันคุณเป็นผู้ที่ได้รับความรักของพระคริสต์ก็จงรับเอาความรักของพระองค์เข้ามาในชีวิตของคุณแล้วก็แบ่งปันออกไปอย่างจริงจังก็จงมีความมุ่งมั่นแล้วก็ตั้งใจจริงนะฮะเพราะว่าคุณเนี่ยก็สมควรได้รับประสบการณ์ของการแบ่งปันข่าวประเสริฐของพระเยซูสู่โลกนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นก็อยากจะฝากข้อคิดเอาไว้ว่าลองทบทวนนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็ตามนะลองคดคิดทบทวนคิดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของคุณกับพระเยซูว่ามันคืออะไรมีหรือยังพบหรือยังเจอหรือยังนะรู้จักหรือยังนะฮะแล้วก็มันสามารถเป็นอะไรได้บ้างที่คุณสามารถทำได้ทุกวันนะจากนั้นเนี่ยเมื่อคุณได้เริ่มความสัมพันธ์ของคุณกับพระเยซูในทุกๆวันเนี่ยการเดินทางในระยะต่อไปของชีวิตคุณเนี่ยก็จะไม่โดดเดี่ยวเพราะคุณได้เลือกที่จะเดินไปพร้อมกับผู้ช่วยให้รอดของคุณและในทุกย่างก้าวของคุณก็จะมีพระองค์เนี่ยทรงนำพระองค์จะนำคุณไปในที่ที่คุณควรต้องไปดังนั้นนะครับการปฏิเสธตัวเองไม่ใช่ให้ดูถูกตัวเองหรือมองว่าตัวเองเนี่ยไร้ค่าแต่เป็นการยอมรับว่าตัวเราก็เป็นแค่คนที่มีความบกพร่องให้เราปฏิเสธกับการใช้ชีวิตแบบเดิมๆที่ไม่ดีนะเพื่อเราจะได้รับชีวิตใหม่โดยพระคุณผ่านทางไม้กางเขนนั่นเองแหมขอบคุณสำหรับ การติดตามรับฟังในวันนี้นะฮะก็หวังว่าจะเกิดประโยชน์แล้วก็มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นในชีวิตของเราทุกคนเอาละครับคุณผู้ฟังเวลาของรายการหมดลงแล้วในวันนี้นะฮะก็ต้องขอบคุณทุกท่านมาติดตามรับฟังกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
อยู่เลยคนงามจังหวัดสุพรรณ